Бул бакта узактау болса да эскертемиз, себеби Аллах айткандай, "Фазакир фа инна зикра танфаул муъминин", эскерт оларга деп атыр, муумундарга эскертүү пайда берет. Ибн Масуд радыяллаху анху, Имам ат-Табарани рахимахуллах шаран хадисте айтады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Саякуну фи ахири замани каумун яжлисуна фил масажид хилакан хилака. Адамды ахыркы заманда, яны кыяметтен бурун адамдардын сондайлары болады, олар мешиттерде отурады, топ-топ болуп. Жактыбы? Мешиттерде отурады, топ-топ болуп. Сосын имамухумуд дунья, олардын имамы, имам дегенде мешиттин имамын айтып жаткан жок. Оларды оларга бийлик кылып жаткан нерсе дүйнө дейт. Топ-топ сөйлөсө да отуруп, не тууралы? Дүйнө тууралы. Олардын имамдары негизги такырыптары не? Дүйнө. Аллах айтат, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фала тужалисухум", олар менен бирге отурмаңдар. Олар менен бирге отурмаңдар. Фа иннаху лейса лиллахи фихим хаджа. Аллахтын буларда эч кандай кажети жок. Яны Аллахка керек эмес адамдар. Аллах кадырлемейтин адамдар. Себеби эң курметтүү жерде, жер жүзүндөгү эң Аллахка жакшы көрүлөтүн жер кай жер? Аллахтын мешиттери. Эң Аллахка жакпайтын жерлер базарлар. Базардын сөзүн алып келип мешитте айтсаң калай болот ал? А? Адам сөз айтып жатсын. Бу бирөөдү гайбаттап жаткан жоксун. Бирөөгө жала жабып жаткан жоксун. Бидат кылып жаткан жоксун. Бирок мешитке келип тек гана ненин сөзүн айтасың? Дүйнөнүн сөзүн айтасың. Аллах айта, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фала тужалисун", олар менен бирге отурмаңдар деп жатыр. Себеби олардын имамы дүйнө. Солайбы? Бул ашин бир дүйнөвий адал сөз ол. Канча болду, неге саттың, анау мынау, э? Ким не болуп жатыр, анау каякка кетти, ким келип жатыр? Доллар көтөрүлдү, түштү, анау сыртка коюп коюңдарчы осын долларда бәлендә бәрин. Мешиттин сыртына коюңдар. 360 мың эс эмес, 1000 болуп кетпейби? Мешиттин сыртында сөйлесиңдер осындан бәрин. Сыртта калсын. Сен кирдиң ба? Мешиттин әдебин сакта. Бул хадисте не бар? Мешиттин әдептеринин бир үлкен әдеби бар. Мешитке кирдиң ба? Өзіңе пайдалы болган нәрсе мен шолдан. Пайдалы болган нәрсе. Базарды артынан ертип акемеши сол. Мешитке ертип алып келме, тастап кет со жака сону. Эсиптен кирдиң ба? Бисмилла. Аллахтын эсими менен кирдиң ба? Аллахтын эсими менен чыгып кет солсун. Жетеди со нәрсе. Өзі 10-15 минут так отурасын өзі, дұрыс па, жоқ па? Бірнеше минут қана, жарты сағат та отыратын адамдарды таба бермейсің қазір мешітте. Болмаған бірнеше минутты соменен де болмаған дүниенің сасық нәрсесіменен бітсін шығарасың мәжілісіңді. Мешітке кірдің ба? Пайдалы нәрсемен шұғылдан. Анау бүйтіпті, мынау мынаған бүйтіп айтыпты, анау екен, мынау екен. Жоқты ма? Өсек айтып, кейбіреулер жарақты әділді білетін сияқты азан кеш мешітте отырып алып, ана мен мынаны салыстырып отырады. Неге десе, анау сөйледі ғой. Сөйлесе өліп кетпей ма? Өткен иттің бәріне тас лақтыра бересің ба? Тастап қой жүреп, саған келіп, вак-вак-вак айтады да кетеді. Вакілдеп кете береді де ол, дұрыс па, жоқ па? Анау сөйлеп жатыр, мына біздің ұстазға сөйлеп жатыр. Сөйлесе сөйлей берсін. Сонымен не, ұстазың құлағы ағып түсе ме? Сөйлесе сөйлей берсін. Сен осында жерде сол шындықты не қорғамай ақ қоя сал сен. Себеп сен қорғайтын білімің де жоқ. Қорғайым деп бәрін құртып қоясың, бүлдіріп қоясың сен. Үндемей жүре бер. Мешітке кірдің ба? Ибадатыңмен шұғылдан. Намаз оқы, Құран оқы, зікір қыл, тәсбих айт, сабақ тыңда. Бар ғой енді, болмаған бірнеше минут. Солай ма, жоқ па? Осындай бір жаман нәрселермен шұғылданып, әхлі сүннаның абыройын аяқ асты қылатындар бар. Сөйлеген сөзі сүндетті, бірақ істеп жатқан ісін көретін болсаң, сүндет бір сайда, оның сөйлеген сөзі басқа бір сайда. Екеу бір-бірімен жолы қалмайтын дәрежеде. Бұл қашан дүниеуи адал сөзді айтсаң шариғатта, адал болған нәрсені мешітте айтсаң сол салық дәрежеде, Расул саллаллаһу алейхи ва саллям, фәлә туджалисуһум, Аллахқа ешқандай қатысы жоқ адамдар олар деп жатыр. Қалай егер ол мешіттерде бидаттар таратылып жатса, солай ма, шариғатқа қарсы нәрселер айтылып жатса, бидат шариғат қылып көрсетіліп жатса, Ахлы сүннәнің айыммалары боқталып жатса ана жерде, бұл сөзсіз жамандықтың үстінен жамандық кете береді. Қаншалық дәрежеде болатын болса, соншалық дәрежеде жамандыққа адам жақындай береді. Сол үшін Аллаһтың мешіттерін бұндай төмен нәрселерден пәктеу керек. Сол үшін Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям мешітті не қылмаңдар деді. Бағанағы жоғалтқан нәрсесін біреу іздемесін мешітте деді. Түсінікті ме? Егер біреу жоғалған нәрсесін келіп, менің түйемді, сиырымды, қойымды кім көрді деп айтса, Аллах қайтармасын соны деп айт. Дуа қылыңдар оған дейді. Себебі мешіт ондай орталық емес, рекламалардың орталығы емес, товарыңды тарататын жер емес ол мешіт. Ол мешіт Аллах үшін салынған жер. Өзі менің ғана шұғылданасын. Бір күнде болмаған бірнеше минут қана. Соған да біз сабыр қылмай, сабырымыз шыдамай, керек емес нәрсемен шұғылданамыз. Мүмкін біреулер мешітке осы нәрселермен шұғылдану үшін ғана келуі де мүмкін. Мешіттен жаңалықтарды естіп кетеді сосын. Жаңалығың сыртқа шығмайды. Ішің пісіп өліп бара жатсың ба? Сыртқа шық, дуалдан, дарбазадан ар жаққа шық та, сосын үйіңе бар, шайыңды іш, сосын сөйлесе бер. Әсіресе біздің тарауихтарда, басқаларда елдің көзіне қара көрінбей. Қай сүндет саған рұқсат береді осы жерде отырып алып, адамдар ана жерде намаз оқып жатыр, сен мына жерде дүниенің әңгімесін айтып жатсың. Орындайтын сүндет бітіп қалды ма сонда? Бұл сүндет те емес бұл. Бұл шариғатты дұрыс бабынан түсінбеген адамдардың ісі бұл. А негізінде тақуа, иман Аллаһтың жалғыз өзінен қорқатындар, о Аллаһтың мешітін гүлдетеді, дамытады, иман менен, зікір менен, тасбих менен, Құран менен, жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару, осы менен қолыңнан келсе соны істе. Болмаса, қолыңнан келгенін қыл, Аллаһ қолыңнан келмейтінді сұрамайды сенен, иншаллах.